jinqatel il-mexxej tal-Ħamas l-Iżrael jippermetti 50 trakk bajnuna u provisti għan-nies fil-medda ta' Gaza. Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar fondi bi preparazzjoni tal-influenza ta' tjur u l-għasafar u it-tagħmir tekniku ta' servizz triġi ma jibqax jaħdem fi ftit ġranet oħra. Insermilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-forzi ta' difiża tal-Iżrael ħarġu stqarrija fejn qalu li l-mexxej tal-Ħamas Jaħja Sinwar inqatel mit-truppi f'operazzjoni fin-nofsinhar ta' Gaza. Sinwar kien meqjus bħala figura ewlenija fil-Ħamas u huwa maħsub li kellu sehem kbir fit-tmexxija tal-attakk tas-7 ta' Ottubru ta' sena ilu fuq l-Iżrael. Fl-attakk kienu inqatlu madwar 1200 persuna il-parti l-kbira Iżraeljani waqt li 250 persuna una inħatfu ostaġġi b'madwar 100 għad mhux magħruf sar minnhom. Intant l-Iżrael ippermetta 50 trakk iġorru l-għajnuna u provisti fil-medda ta' Gaza waqt li l-White House għedet l-Iżrael li taqta' l-għajnuna militari l-Iżrael jekk ma iħallix it-trakkijiet jgħaddu. L-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti jgħidu li f'dawn l-aħħar ġimgħatejn l-Iżrael iblokkja kważi l-għajnuna kollha ta' l-ikel milli titħol fin-naħa ta' fuq ta' Gaza. L-uffiċjal tan-Nazzjonijiet Uniti għal l-għajnuna umanitarja Jones Musa qalet f'laqgħa ta' emerġenza tal-Kunsell tan-Nazzjonijiet Uniti li 400,000 Palestinjani qegħdin jesperjenzaw kundizzjonijiet terribbli fin-naħa ta' fuq ta' Gaza.
The level of suffering in Gaza defies our ability to capture it in words or even to comprehend it. Supplies essential for people's survival and humanitarian assistance are blocked at every turn. International humanitarian law must be respected, and this Council and all member states must exert all their influence to ensure it.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar 95 miljun dollari fondi biex jittieħdu miżuri serji għal preparazzjoni ta' l-influenza ta' tjur u l-għasafar. Waqt li l-Awstralja hija l-uniku kontinent ħieles mill-varjant ta' l-influenza ta' tjur H5N1, il-bdiewa kienu mwissija biex jippreparaw għall-wasla tal-virus. Il-Ministru tal-Ambjent Tania Plibersek tgħid li waqt li l-ebda każ tal-virus H5N1 ma nstab s'issa fl-Awstralja, huwa importanti li nkunu ippreparati għal l-impatt tal-virus jekk jasal l-Awstralja.
It is very likely that this strain will eventually reach Australia. Spring is the most likely time for it to hit because of those migratory bird species that will come in from countries where this strain is prevalent. We are doing our very best to make sure that we don't see mortality that would send threatened species extinct in the wild. We're trying to prevent that.
Bħala parti mill-pjan 22.1 miljun dollaru qegħdin ikunu allokati għal l-iżvilupp ta' vaċċin għal protezzjoni tan-nies kontra l-influwenza ta' tjur. L-uffiċjal mediku ewlieni il-professur Paul Kelly jgħid li l-vaċċin qed ikun ippreparat ukoll bħala parti mill-prekawzjonijiet.
I'd say just very clearly that there's a extremely low risk of human disease from this particular organism right now in Australia. It's really when, not if, that this arrives. And we've seen in other parts of the world, whilst it has been rather mild human disease so far, this virus is changing very quickly.
In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu imħeġġa biex jiċċekkjaw it-tagħmir tekniku tagħhom bħal mobile biex jiżguraw li huma lesti meta s-servizz 3G ma jibqax jaħdem fi ftit ġranet oħra u biex jaġġornaw it-tagħmir għal 4G u 5G. Il-bidla mistennija iżżid il-kapaċità tad-data, il-kapaċità u l-qawwa tan-networks tal-mobile fl-Awstralja. Tagħmir 3G ma jibqax jaħdem minħabba il-bidla inkluż li ċċempel is-servizz ta' emerġenza. Kull min huwa ikkonnettjat bi prodotti tekniċi 3G inkluż tagħmir mediku jista' jkun affettwat. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michel Rowland ħeġġet lin-nies biex ma joqodux jistennew sal-aħħar u jiċċekkjaw it-tagħmir tekniku tagħhom.
The 3G switchover is fast approaching. It's important because it's going to enable better 4G and 5G mobile technology, and that's going to mean better capacity and speed of our networks. But in the lead up to the switchover on the 28th of October, I urge all Australians to check your tech, including connected devices like medical alarms and smartwatches that might rely on 3G.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li l-ħaddiema tagħha ma jistgħux jidħlu fin-naħa ta' fuq ta' Gaza. Dan qed iwassal biex il-Palestinjani f'dawk l-inħawi jibqgħu nieqsa minn provisti, ħaddiema mediċi u għajnuna oħra. Skont ir-rapport tal-Midja Palestinjana, il-militar Iżraeljan għadu jattakka kontinwament in-naħa ta' fuq u iċ-ċentru ta' Gaza. Il-kellima għal l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa it-tabib Margaret Harris tgħid li l-ħaddiema għandhom jitħallew jagħmlu x-xogħol tagħhom.
It's critical that humanitarian missions are allowed back into the north. Lives depend on it. We're actually starting a polio campaign next week. The north is the last of the areas that will happen in, but again, we need safe passage, and what we really need, and we've said over and over again, and people treat us as if we're talking about fairyland, but we need a ceasefire, we need peace.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Hobart, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u ħalbit tax-xita qawwija u l-possibilità ta' maltempati f'Melbourne u f'Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa it-18 il-jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2024.